المشكل الباري علام الأخباري.
Azan.ru إسلام أغرطو بارتالة سنادة Ustaz Yersin Emre Ebu Yusuf'tan Kur'an tafsirleri boyunca beyne derslerinin toplaması.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve 'amalan ve tuqan ve ihlasan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah Allah Subhanahu ve Taala'nın kalavmen Bakara suresinin tefsirin öğrenude har qara jalgastıramız. Biz sizler men ötken dersimizde 211-ci ayatın tefsirini öğrenip tamamlagan bolatınbız. Allahu Subhanahu ve Taala ol ayatta Selbani İsrail kem ataynahu min ayetin bayyinah ve men yubaddil ni'metallahi min ba'di ma ja'athu fe inna Allaha şedidul iqab. Ва пайғамбар Исраил ұрпақтарынан оларға біздің қанша айқын аят бергеніміз жайлы сұра. Ал кім өзіне келген Алланың нығметін өзгертсе, расында Алла жазалауда қате. Алла жазалауда қатал. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла субхана ва тааля сұра деген кезде мәлімет алу үшін емес, ескерту үшін сол олардан оларда сол нәрсенің болғандығын және Алла Тағала берген аяттарды олар қабылдамағандықтан алдыңғы бабалары олардың жазаға ұшырағандықтарын естеріне сал, осылай болған емес пе сендерде деп айтты. Алла Субхана ва Тааля пайғамбарымызға бұйырып жатыр. Және Алла Субхана ва Тааля айтып жатыр: "Кімде кім Алланың нығметін өзгертетін болса" дейді. Яғни Алланың жіберген ақиқат дінін өзгертіп бұрмалайтын болса, Алла Субхана ва Тааля жазалауда қатал дейді. Одан кейін 212-ші аятта Алла Субхана ва Тааля айтады: "Зуйина лиллазина кафару аль-хаяту ад-дунья ва йасхаруна миналлазина аману. Валлазина аттақау фауқахум йаумал қиямах, валлаху йарзуқу ман йашау биғайри хисаб." Кәпірлер үшін дүние тіршілігі көркем етілді. Олар иман келтіргендерді келемеждейді. Ал тақуа болғандар қиямет күні олардан жоғары. Хәм Алла қалағанына қисапсыз рызық береді. Алла Субхана ва Тааля бұл жерде жалпы Аллаға иман келтіргендерге бұл дүниенің көркем етілгендігін және сол дүниеге алданып, олар ақиқатқа келмей, сол дүниенің қызығымен алданып өмірлерін өткізіп алатындығын және басқаларды жалпы осы дүние мәселелерімен өлшеп, кедей болғандарды келемеждейтіндігін Алла Субхана ва Тааля айтып жатыр. Зуйина лиллазина кафару аль-хаяту ад-дунья. Аллаға иман келтірмегендерге бұл дүние көркем етілді дейді. Уайсхаруна миналлазина аману. Және олар иман келтіргендерді келемеждейді дейді. Бұл аяттың тәфсірінде ғұламаларымыз жалпы бұл аяттар мүшрик кәпірлерге қатысты дейді. Екінші бір ғұламалар: "Жоқ, бұл яһудилердің арасынан болған пәленше түгенше деген адамдарға қатысты" дейді. Яғни жалпы бұл мәселеде ғұламаларымыз екі риуаятты келтіреді. Бір риуаятта Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келеді бұл риуаят, және басқа да тәфсір ғалымдар риуаят еткен Әбу Жәһіл және басқа да Құрайштың басшыларына қатысты түскен дейді. Олар Абдулла ибн Сауд, Аммар, Хаббаб және Амир ибн Фухайра, тағы да басқа да кедей сахабалардың үстерінен келемеждеп күлетін дейді. Олар кедей болған үшін, олардың жағдайлары қиын болған үшін олар, яғни әлгі Құрайштың үлкендері мұсылмандардың үстерінен күлетін. Сендер бейшарасыңдар, сендердің жағдайларың жоқ, сендер кедейсіңдер деп осындай сөздерді, ауыр сөздерді айтып, оларды келемеждеп мазақтайтын. Екінші бір риуаятта бұл Бану Құрайза және Бану Надир, Бану Қайнуқа деген яхуди тайпалардың арасынан шыққан адамдарға, солардың басшыларына қатысты дейді. Олар мухаджир болған, яғни Меккеден Мединеге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге қоныс аударған мұсылмандардың үстерінен күлетін еді дейді. Олар елдерінен қуылды, жерлерінен қуылды, дүние мал мүліктерінен айырылды, осылай бейшара болып қалды деп айтатын дейді. Және тағы бір риуаят келеді. Бұл риуаятта бұл аят мунафиқтерге қатысты деді. Абдулла ибн Убай бен Салул және соның төңірегіндегі адамдарға қатысты деді. Олар мухаджир мұсылмандардың үстерінен күлетін еді деді. Яғни жалпы алғанда бұл кәпірлерге қатысты. Ол кәпірлер мүшриктер, яғни Құрайштық мүшриктер болуы мүмкін, немесе яхуди кәпірлер, немесе өздерін мұсылман етіп көрсеткен мунафиқ кәпірлер. Жалпы алғанда кәпірлер мұсылмандардың үстінен күліп келемеждейтін. Не үшін? Өйткені олар, яғни әлгі мұсылман кейбір сахабалар кедей болатын, жағдайлар қиын болатын, ал мына басшылардың, яғни Құрайштың басшыларының, яхудилердің басшыларының және мунафиқтердің басшыларының жағдайлары жақсы. Сол үшін олар кедей мұсылмандарды келемеждеп мазақтайтын. Уайсхаруна миналлазина аману, иман келтіргендердің үстерінен күлетін, оларды келемеждейді дейді. Не деп келемеждейді? Бұлар бейшара, жағдайлары жоқ, кедей, дүниелер жоқ деген секілді сөздерді айтатын. Және сондай-ақ келемеждеулерінің тағы бір себебі бұлар пайғамбар үшін, Мұхаммед үшін, осы дін үшін дүниелерінен айырылды, кедей болып қалды, Меккеде дүниелерін тастап Мединеге еш нәрсесіз көшіп кетті, сонша дүниелерінен болмайтын нәрсе үшін бас тартып жатыр, бұлар ақыл естері орында емес деген секілді осындай сөздерді айтатын. Яғни дүниелерін дін үшін құрбан етті, ал ол дін болатын болса жалған дін деген секілді осындай сөздерді айтты. Негізінде ақыл иесі үшін жалпы дүниеден бас тартып дінге амал ету, негізінде дін үшін дүниені құрбан ету дұрыс амал болып табылады кез келген ақыл иесі үшін. Неге? Себебі ғұламаларымыз айтқандай, егер ахирет болмаса, ахирет жалған болатын болса, әлгі мүшрик кәпірлер айтып жатқандай, онда әлгі мұсылмандар, дүниесін дін үшін құрбан еткен мұсылмандар уақытша, яғни қамшының сабындай қысқа болған дүниеде ғана дүниенің рахатын көрместен өтеді. Ар жағында еш нәрсе жоқ. Ар жағында еш нәрсе жоқ. Егер ахирет жоқ деген олардың көзқарасымен алған күннің өзінде, яғни бір үлкен зиянға олар ұшырап жатқан жоқ. Ал егер ахирет бар болып, Алланың діні ақиқат екендігі расталатын болса, онда ертең мүшриктер мәңгі азапта, мәңгі қиналуда болады. Ондай болатын болса, кез келген ақыл иесі, егер математикалық есеппен алатын болса, дінді былай қоя тұрып, математикалық есеппен алған күннің өзінде адам ахиретті таңдау керек. Неге? Себебі, егер ахиретті таңдамаса, бұл дүниеде рахат өмір сүреді, бірақ дүние, қысқа дүние, ертең таусылады. Ал егер ертең ахирет дұрыс болып қалатын болса, ахирет бар болатын болса, онда олардың азабы мәңгі болады. Ал егер ахирет болмаса, олар ойлағандай ондай болатын болса, қысқа дүниеде ғана рахат көрместен өмір сүреді. Рахат көрмеу дегенде де дініміз жалпы ешқандай бір рахат көрме, рахаттанып өмір сүрме деген жоқ. Алланың рұқсат еткен шеңберінің ішінде Алланың нығметтерін пайдаланып рахаттанып өмір сүр дейді. Бай болма демейді, бай бол, бірақ зекетіңді бер дейді. Алла субханалла тағаланың түрлі нығметтері бар, сол нығметтерден же дейді, бірақ арақ ішпе, бағанағы доңыздан жасалған нәрселерді жеме. Алла субханалла тағала бір әйелге, екі әйелге, үш әйелге, төрт әйелге дейін үйлен, егер шамаң жететін болса, олардың арасында әділ мәміле жасайтын болсаң дейді, бірақ зина жасама дейді. Яғни Алла субханалла тағала қарап отыратын болсақ, жалпы адамға өзінің денесін ақысын беруге мүмкіндіктерді берді, бірақ сол шариғаттың шеңберінің ішінде. Ондай болатын болса, адам кез келген жағдайда да негізі дінді таңдауы керек. Егер математикалық есеппен алған күннің өзінде де. Сол үшін мүшриктердің бұлардың келемеждеуі, мұсылмандарды масқаралауы негізі орынсыз болып табылады. Дүниесін дін үшін тастаған адам ешқандай бір зиян көрмейді. Ал бірақ керісінше дінді тастап дүниені алған адам ертең қияметте зиян көреді. Алла субханалла тағала ары қарай айтады. Омай юбаддилне Алла субханалла тағала ары қарай «Валлазина таққау фауқахум яумал қияма, валлаху ярзуқу мән яшау биғайри хисаб» деді. Яғни, ал тақва болғандар қиямет күні олардан жоғары болады деді. Мүшриктер бұл дүниеде мұсылмандардың, соның ішінде әлсіз мұсылмандардың үстінен күледі, келемеж дейді, бірақ етсең Алла субханалла тағаланың алдына барған кезде сол мұсылмандар, әлсіз мұсылмандар қайда жоғары болады, және бұл жердегі жоғарылық екі тұрғыдан болады. Біріншіден ол дәреже тұрғысынан, өйткені Алла субханалла тағаланың алдында мұсылман мен мүшрик тең емес, мұсылман мен кәпір тең емес. Мұсылман Алла субханалла тағаланың алдында жоғары деңгейде, жоғары дәрежеде, ал Аллаға иман келтірген адам болатын болса, Құранда Алла субханалла тағала айтқандай, «Сумма раддаднаху иля асфали сафилин», біз оны төмендердің төменіне түсірдік дейді. Бір аяттарда Алла субханалла тағала оларды жануарларға теңеді. Бұл бірінші, яғни жоғары болу, бірінші осы дәреже тұрғысынан, екіншіден ол мекен тұрғысынан. Өйткені қиямет күні мұсылмандар, Аллаға иман келтіргендер биік-биік жұмақтарда болады, ал олардың үстінен күліп келемеж деген әлгі Аллаға иман келтірмегендер, мұнафиқтер, олар тозақта болады, тозақтың түбінде болады. Ондай болатын болса, мұсылмандар басқа дін дұшпандарынан жоғары, ол мекен тұрғысынан және дәреже тұрғысынан. Алла субханалла тағала ары қарай айтады. «Валлаху ярзуқу мән яшау биғайри хисаб», һәм Алла қалағанына қисапсыз рызық береді деді. Яғни Алла субханалла тағала қалаған құлына есепсіз рызық береді деп жатыр. Енді бұл жерде бұл есепсіз рызық беру қияметке қатысты ма, немесе бұл дүниеге қатысты ма? Егер «Валлаху ярзуқу мән яшау биғайри хисаб», Алла субханалла тағала кімге қаласа есепсіз рызық береді дегенді біз ахиретке қатысты деп алатын болсақ, онда һәм Алла қалағанына деген, яғни һәм Алла тағала сол қалаған мұсылман құлдарына, өзінің мұсылман құлдарына есепсіз рызық береді деген мағынаны береді. Яғни олар бұл дүниеде қиналғанымен ертең Алла субханалла тағаланың алдында олардың рызықтары есепсіз болады. Есепсіз рызық деген сөздің мағынасына қатысты ғұламаларымыз айтады. Есепсіз рызық деген сөз көп мөлшерде деген мағынаны береді дейді. Себебі жалпы аз нәрсеге есеп кіреді. Ал көп нәрсені есептеу қиын, және есепсіз береді деген, яғни сонда өте көп мөлшерде береді деген сөз. Мысалы, егер сізге біреу бір нәрсені санап беретін болса, 1, 2, 3, 4, 5 деп санап береді. Ал есепсіз беретін болса, мысалы, бағанағы тұрған нәрсені алып, мә деп есепсіз бере беретін болса, бұл, яғни, көп береді деген мағынаны білдіреді. Және сондай-ақ қияметте Алла Субхана ва Тааланың мұсылман құлдарына беретін жақсылығы, бірі бұл дүниедегі амалдарының жауабы, соның қайтарымы, екіншісі Алла Субхана ва Тааланың мейірімімен одан артық тағы да берілетін нәрсе болып табылады. Ғұламаларымыз оны тәфсір ғұламалар айтады, яғни оның бірі фадл дейді. Фадл Алла Субхана ва Тааланың тағы да қосымша беретіні, ал екінші біреуі сауап дейді. Сауап деген, яғни сауап амалдар, сіздің жасаған амалдарыңыздың қайтарымы. Енді сіздің жасаған амалдарыңыздың қайтарымы бар, ол санаулы, өткені сіздің амалдарыңыз санаулы. Және одан кейін ары қарай фадл мин Аллах, яғни Алладан болған жақсылық бар, ол есепсіз болып табылады. Алла Субхана ва Тааля Құран Кәрімде ол жайында айтады: "Файуафихим уджурахум". Қияметте Алла Тағала олардың амалдарының сауабын береді. "Ваязидухум мин фадли", және өзінің мейірім, рахымымен тағы да оларға жақсылығын артығымен береді деді. Ондай болатын болса, мұсылмандардың қияметте алатын жақсылықтары, бірі бұл дүниедегі амалдарының қайтарымы, адамның амалы аз, адамның амалы санаулы, шектеулі, сол үшін оның сауабы да шектеулі болады. Бірақ Алла Субхана ва Тааля онымен шектелмейді, ары қарай өзінің мейірім, рахымымен қосымша тағы да қосып береді. Қосымша беретіні есепсіз болып табылады. Және сондай-ақ биғайри хисаб, есепсіз деген сөздің мағынасы, яғни таусылмайтын дегенді білдіреді. Неге? Себебі Алла Субхана ва Тааля, яғни есепсіз, қанша берілгеніне қарамастан өзінің қолына бере береді. Бұл дегеніміз ол нәрсенің саны жоқ, ол нәрсенің шегі жоқ дегенді білдіреді. Ал енді Аллаху ярзуқу ман яшау биғайри хисаб, Алла Субхана ва Тааля қалаған құлына есепсіз рызық береді дегенді бұл дүниеге қатысты деп алатын болсақ, онда оның мағынасы былай болады. Бірінші мағынасы, яғни Алла Субхана ва Тааля бұл дүниеде адамдардың рызықтарын әртүрлі етті. Мұсылманға рызқын белгіледі, кәпірге рызқын белгіледі, әркімнің рызқы әртүрлі. Адам сол рызқынан бір грамда артық ала алмайды бұл дүниеден, және бір грам оған кем келмейді. Рызқы қалай белгіленген болса, тура сол рызқын алады. Ондай болатын болса, адамның бұл дүниедегі рызқы оның тура жолда немесе адасуда екендігін білдірмейді. Алла Субхана ва Тааля өзінің қалауы бойынша адамдардың рызқын бөліп берді. Алла Субхана ва Тааля соны айтып жатыр: "Сендер кедейлерді көріп, кедей мұсылмандарды көріп, бұлар кедей, ондай болатын болса, Құдай бұларды сүймейді, біз баймыз, ондай болатын болса, Алла Тағала бізді сүйеді деп ойламаңдар. Алла Тағаланың махаббатына адамдардың бай кедей болуының ешқандай қатысы жоқ. Алла Субхана ва Тааля рызықты әркімге әртүрлі қылып белгілеп берді. Керісінше, бұл кәпір үшін артық сынақ болуы мүмкін. Көбірек ол сонымен адасуы мүмкін, дүниесіне мәз болып. Ал мұсылман адамға Алла Тағала көбірек қиындық беруі мүмкін, тағы да оның сауабын арттыру үшін. Ондай болатын болса, адамдардың рызқы олардың ақиқатта немесе ақиқатта емес екендігін белгілемейді, көрсетпейді. Сол үшін де Алла Субхана ва Тааля: "Аллаху ярзуқу ман яшау биғайри хисаб", Алла Субхана ва Тааля қалаған құлына есепсіз рызық береді деп жатыр. Және екінші мағынасы: "Ярзуқу биғайри хисабин якуну ли ахадин алейхи" деген мағынада дейді. Яғни есепсіз деген, яғни Алла Субхана ва Тааля ешкімнің алдында есеп бермейді берген рызқы үшін. Алла Субхана ва Тааля істеген ісі үшін сұралмайды деген мағынада дейді. Яғни егер мұсылман Алланың шынайы құлы болатын болса, неге оған рызықты азырақ береді? Егер кәпір Алланың сүймейтін құлы болса, Алла Тағала оны жек көретін болса, неге оған рызықты көбірек береді деп Алла Субхана ва Тааляға бұндай сұрақ қойылмайды. Алла Тағала берген рызқы үшін ешқандай бір есепке тартылмайды. Алла Субхана ва Тааладан есеп алуға ақысы жоқ ешкімнің. сол үшін де не үшін бұл мыналар мұсылман болатын болса бұлардың жағдайы қиын, неге Алла тағала сүйікті құлдарын рахаттандырып өмір сүрдіріп қоймайды, неге үйтпейді деген секілді сұрақтардың барлығы орынсыз дейді. Яғни бұл сондай мағынада дейді. Және одан кейін биғайри хисап деген сөздің тағы бір мағынасы есепсіз деген, яғни күтпеген жерден деген мағынада дейді. Араб тілінде яғни лям якун фи ихтисаби немесе лям якун фи хисаби деген осы екі сөз бір мағынада келе береді деді. Яғни мен бұл есептемеген нәрсе еді деген. Алла субханала тағала, сендер мұсылмандардың үстінен күлсеңдер, оларға есепсіз, олар күтпеген жерден рызықты беріп қояды. Сендер бүгін олардың үстінен күліп жатсыңдар, бірақ ертең Алла тағаланың сендердің дүниелеріңді оларға өткізіп қоюы ғажап емес. Сендер бұл қазіргі уақытта бұлардың үстінен күліп жатсыңдар, бірақ ертең Алла тағала бұларға сондай дүниелерді келтіреді. Ертең әлгі Кисра, Қайсар, яғни бағанағы парсы патшаларының дүниелері мұсылмандарға келеді. Тағы Рим патшаларының дүниелері мұсылмандарға келеді. Алла субханала тағала мұсылмандарға ертең дүниенің есігін ашады және мұсылмандардың жағдайы басқалардан жақсы болады деген мағынада дейді. Және шынымен де солай болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін қанша футухат, яғни қанша әлгі шайқастар болып, нәтижесінде мұсылмандарға қанша дүниелер келді. Умар ибн Абдул-Азиз рахмаһуллаһтың кезінде мұсылман қоғамында зекет алуға мұқтаж болған адам болмай қалды. Яғни сондай жағдайлар болды. Сол үшін де Алла субханала тағала қалаған құлына есепсіз рызық береді. Сен күлме оны кедей деп, ертең ол сенен бай болып кетуі мүмкін деді. Алла субханала тағала әрі қарай аяттың жалғасында айтады.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
213-ші аятта Алла субхана ва тағала айтады. Адамдар бір үмбет еді. Сосын Алла қуантушы әрі ескертуші етіп пайғамбарлар жіберді де, олармен бірге адамдардың арасында дауласқан нәрселері жайлы үкім етулері үшін ақиқатпен кітап түсірді. Ал ол, яғни Алланың кітабы, ал ол туралы сол кітап берілгендер ғана өздеріне айқын дәлелдер келгеннен кейін өз ара қызғаныштан дауласты. Және Алла олардың ақиқаттан таласқан нәрселері турасында иман келтіргендерді өз қалауымен тура жолға бастады. Һәм Алла қалағанын тура жолға бастайды. Бұл жерде Алла субханала тағала жалпы адамдарға мұсылмандар мен кәпірлердің болуы, және осы дүниенің себебімен бөліну, бұл пайғамбарымыздың кезінде ғана болып жатқан нәрсе емес, одан алдын қауымдарда да болған. Әрдайым, әр уақытта адамдар осы дүниенің себебімен, бақталастықтың себебімен бөлінгендігін Алла субханала тағала осы аятта айтып жатыр. Ғұламаларымыз алдыңғы аятпен бұл аяттың байланысы осы дейді. Алла субханала тағала алдыңғы аятта айтты: байлар мұсылмандарды келемеждейді деді. Мұсылмандарды келемеждейді. Сөйтіп, кәпірлер өздерінің халіне разы болып мәз болады. Және оларға дүние әдемі көрсетілді деді. Сол дүние көркем етілуімен олар өздерінің күпірліктерінде қалды. Дүниелерінен бас тартқысы келмеді, зекетін бергісі келмеді. Алла субханала тағала енді келесі аятта бұл нәрсе алдыңғы қауымдарда да болған, алдыңғы қауымдар да осылай бақталастықпен, атақ құмарлықпен, дүниенің себебімен бөлінген, олар да өзара дауласқан деп жатыр. Алла субханала тағала аятта айтады. Енді аяттағы сөздерді жеке иншалла қарастырып көрейік. Кәна нәсі үмметен уахида. Адамдар бір үмбет еді. Ғұламаларымыз үмбет деген сөзге қатысты айтады: Әл-умма, әл-қауму, әл-мүштамиун, әл-шей, әл-вахид. Үмбет дегеніміз бір нәрсенің төңірегінде біріккен адамдар дейді. Бір нәрсенің төңірегінде. Енді алдын адамдар не нәрсенің төңірегінде біріккен еді? Бұл мәселеде ғұламалардың арасында екі-үш түрлі бірнеше көзқарас бар жалпы. Бірінші көзқарас мұсылмандар алдын бір дінде ақиқатта еді дейді. Жалпы адамдар бір дінде ақиқатта болатын еді дейді. Бір тәфсір бойынша осылай. Екінші бір тәфсір бойынша адамдар күпірлікте еді. Барлығы күпірлікте еді деген мағынада дейді. Кәне нәсі үмметі уахида, яғни адамдар бір үмбет еді дегенді бір ғалымдар, яғни адамдар ақиқатта болған деп түсіндірсе, екінші бір ғалымдар адамдар күпірлікте болған деп түсіндіреді. Үшінші бір ғұламалар бұл жерде адамдардың күпірлікте немесе дінде болғандығы жайында ашып еш нәрсе айтылмаған, сол үшін де оған қосымша дәлел керек дейді. Ал кейбір ғалымдар бұл жерде кәне нәсі үмметі уахида, адамдар бір үмбет еді, бір дінде еді деген бұл әхлүл китап кітап иелеріне қатысты дейді. Өйткені аяттарда, яғни бұл алдыңғы аяттарды қарайтын болса, бұл аяттан алдыңғы кітап иелеріне қатысты дейді. Мысалы, бағана яйхуллазина аману дхулу фи силми кафа, ва иман келтіргендер исламға толық кіріңдер дегенде, ол кейбір ғұламалар бұл әлгі яһудилерден болған сахабаларға қатысты деген еді. Одан кейін фа инзалалтум, сендер ақиқат келгеннен кейін ақиқаттан ауытқысаңдар деген, бұл да яһудилерге қатысты деген. Яғни алдыңғы аяттарды қарайтын болсақ, кітап иелеріне қатысты. Ондай болатын болса, мынау да кітап иелеріне қатысты деді. Кейбір ғұламалар осындай көзқарасты айтады. Енді бірінші көзқарасты алып қарастырып көрсек. Кәне нәсі үммәті уахида, адамдар бір үмбет еді. Адам бір үмбет еді дегенде бұл жерде олар ақиқатта болған үмбет пе еді, немесе күпірлікте болған үмбет пе еді? Имам Фахриддин ар-Рази рахмахулла негізінде адамдар алдын ақиқатта еді, бір дінде еді деген көзқарас дұрысырақ болып табылады дейді. Адамдардың барлығы күпірлікте еді дегеннен осы көзқарас дұрысырақ болып табылады дейді. Неге? Өйткені Алла субханаһу ва тааля аятта айтып жатыр. Кәне нәсі үммәті уахида, фабаъасаллаһу ан-набийин. Сосын Алла оларға пайғамбарлар жіберді деп жатыр. Бұл жерде ғұламаларымыз айтады, сондай кәлима мұқаддара бар дейді. Яғни айтылмай қалған сөз бар дейді. Айтылмай қалған сөз, оның мағынасы, яғни ол сөз, кәне нәсі үмметен уахидатан фахталафу фабаъасаллаһу ан-набийин. Адамдар басында бір дінде еді, бір ұстанымда еді, кейін олар сондай бөлінуге түсті. Сол кезде Алла субхана ва тааля оларға пайғамбарларды жіберді. Ескертуші, әрі сүйіншілеуші, қуантушы етіп пайғамбарларды жіберді деген мағына бұл аят береді. Имам Фахриддин ар-Рази рахмахулла айтады. Енді дейді, бұл жерде Алла субхана ва тааля адамдар бөлінуге түскен кезде пайғамбарлардың жіберілгенін айтып жатыр дейді. Яғни адамдар бөлінген кезде, бір адамдар күпірлікке түсіп, бір адамдар ақиқатта қалған кезде, олар ненің дұрыс екендігін баяндайтын пайғамбарға мұқтаж болды дейді. Алла субханаһу ва тааля адамдар бөлінген кезде бөлініп, ақиқаттағы және жалғандағы адамдар болып екіге бөлінген кезде пайғамбар жіберген болса, сол үшін пайғамбар жіберген болса, онда адамдар күпірлік кезде одан да көбірек пайғамбар жіберер еді дейді. Бірақ Алла субханаһу ва тааля бұл жерде адамдар бір үмбет еді, кейін бөлінген кезде оларға пайғамбарлар жіберді деп жатыр. Яғни бөлініп, бір адамдар ақиқаттан алшақтады, бір адамдар ақиқатта қалды. Сөйтіп өзара дауласты. Сол кезде олар пайғамбарларға мұқтаж болды. Алла субханаһу ва тааля пайғамбарлар жіберді дейді. Яғни ақиқат кезінде олар пайғамбарға мұқтаж болған жоқ дейді. Ал енді алдын олар ақиқатта емес, күпірлікте болса, онда Алла субханаһу ва тааля сол уақытта оларға пайғамбарларды жіберетін еді дейді. Ол уақытта олар көбірек мұқтаж болатын еді. Одан кейін Алла субханаһу ва тааля бұл жерде аятта олардың ақиқатта екендігін айтқандығына тағы бір дәлел дейді. Әуел баста Адам алейхиссалам болды деді. Әуел баста Адам алейхиссалам болды. Адам алейхиссаламның ұлдары болды. Олардың барлығы Аллаға иман келтірген мұсылмандар болды. Кейін Адам алейхиссаламның бір баласы Қабил Хабилді өлтірді. Сөйтіп сол жерде жалпы діннен ұзақтау Қабил тарапынан басталды. Яғни басында бұл жерде адамдар дегенде, адамдар бір үмбет еді дегенде, яғни Адам алейхиссалам және оның ұрпақтары. Олардың барлығы ақиқатта еді. Олардың әкесі оларға басшылық ететін. Кейін олардың арасында осылай бөліну пайда болды. Кейін Алла субханауа тағала оларға пайғамбарлар жіберді деді. Және бұл жерде де Алла субханауа тағала бағиян байнахум, яғни қызғаныштан олар дауласты деді. Адам алейхиссаламның екі баласының арасындағы келіспеушілікке, бірінің екіншісіне қарсы шығып, қол жұмсауына, қанын төгуіне себеп болған нәрсе де көре алмаушылық, осы бақталастық еді. Қызғаныш еді. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде ол жайында айтады. Уатлу алейхим наба абни адама билхақ. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك.
Екеуі құрбандық берді, құрбандық шалды Адам алейхиссаламның екі баласы. Алла тағала бірінен қабыл етті, екіншісінен қабыл еткен жоқ. Сонымен екіншісінде қызғаныш пайда болды, көре алмау пайда болды, сөйтіп мен сені өлтіремін деді. Яғни бұл жердегі адамдар бір үмбет еді дегенде, басында әуелде бір үмбет еді дегенде Адам алейхиссалам мен оның ұрпақтар деп қарастыратын болсақ, онда олар басында ақиқатта еді. Және одан кейін, жалпы, негізінде адам шайтан келіп, немесе басқа бір қосымша күштер келіп, адамды өзгертпесе, адамның негізгі табиғатын бұрмаса, адам ақиқатта болады. Ол адам ақиқатты табады. Неге? Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям куллу маулудин юладу алал фитра, әрбір адам, әрбір жаңа туылған нәресте фитратта туылады деді. Фитрат дегеніміз не? Фитрат дегеніміз ол негізгі тума сезім. Ұламаларымыз фитра сөзінің мағынасында, яғни мухайян лил ислам, исламға ақиқатқа бейім болып туылады деді. Исламға ақиқатқа бейім болып туылады. Алла субханауа тағала адамның жанына дінді жақын етті. Адамның жанына ақиқатты жақын етті. Сол үшін де адам табиғаты бұзылмай тұрған кезде ол мейірімді, ол мысалы ұрлықты жақсы көрмейді, ол жалған сөйлегенді жақсы көрмейді, ол адам өлтіргенді жақсы көрмейді. Бұның барлығы адамның негізгі табиғатына жат нәрселер. Сол үшін де мысалы бірінші мәрте адам өлтіріп жатқан адам қиналады. Басында қиналады. Екінші рет өлтіргенде қиналады, үшінші рет өлтіргенде қиналады, кейін табиғаты бозылып, адам өлтіру ол үшін үйреншікті нәрсе болып қалады. Бірақ басында ол қиналды. Неге? Себебі бұл оған жат нәрсе. Оның негізгі табиғатына жат нәрсе. Мысалы, ұрлық жасады, біреудің дүниесін ұрлап алды, басында қиналады. Әлгі дүниесі ұрланған адамға жаны ашиды. Неге? Өйткені ұрлау, біреудің мүлкіне қол сұғу адамның негізгі табиғатына жат нәрсе. Ондай болатын болса, адамның негізгі табиғаты ақиқатты қабылдауға бейім. Ақиқатты қабылдауға бейім. Және егер сол әлгі тума сезімін тыңдап ол ары қарай өсетін болса, міндетті түрде ақиқатқа келеді. Яғни, адамның табиғатында ақиқатқа келу деген ол негізгі сипат. Ал басқа жаққа қарай бұрылу деген ол екінші кезектегі нәрсе болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін айтты. Фа абавахи юхавиданихи ва йунассиранихи ва йумаджисанихи. Кейін әке шешесі оны яхуди қылады, немесе христиан қылады, немесе мәжуси қылады деді. Яғни әке шешесі араласты тәрбиесіне, сөйтіп тәрбиесін бұзады. Немесе бағана шайтан азғырады, немесе қоғам кері әсерін тегізеді. Сөйтіп ол негізгі табиғатынан ауытқиды. Ондай болатын болса, адамның негізгі табиғаты бұл ақиқатқа деген бейімділік.
адамның негізгі табиғаты ақиқатқа дейін бейімділік болатын болса, онда адамдар басында, яғни сол ақиқатта болады. Кейін әлгі дүниеге деген қызығушылық, көре алмаушылық, басқа нәрселер келіп араласқан кезде олар адасады. Ондай болатын болса, адамдар басында бір дінде, яғни ақиқатта болды. Және сондай-ақ ғұламаларымыз осы мәселеге қатысты айтады. Адам егер ақылын дұрыс істететін болса, жақсылап пікір жүргізетін болса, ол міндетті түрде ақиқатқа жетеді деді. Яғни оның негізгі тума сезімі бар, тағы одан кейін егер ол пікір жүргізетін болса, пікірлейтін болса, пікірі де оны ақиқатқа алып келеді. Ғұламаларымыз пікірлеуді ақида кітаптарында ан-назар деді. Ан-назар. Назар дегеніміз не? Яғни ақиқатты іздеу. Ақиқатты іздеу деген ол жалпы Алла субханаһу ва тағала адамға берген ақыл бар. Сол ақылда бағанағы сол ақылды адам пайдаланып белгілі бір шешімдерді қабылдайды. Егер адам сол ақылды дұрыс істететін болса, ол міндетті түрде ақиқатқа жетеді деді. Ал енді келіп оны да бұзатын нәрсе ол екінші қосымша нәрсе деді. Ондай болатын болса, яғни адамдар басында ақиқатта болды, кейін басқа нәрселер келіп оларды бұзды. Ол не? Әлгі дүниеге деген қызығушылық, тағы да басқа да нәрселер. Ондай болатын болса, яғни адамдар әуел баста ақиқатта еді. Ал енді кейбір ғұламалар кәнен нәсі үммәті уахида, адамдар бір үмбет еді дегенде, яғни кәпір болған үмбет еді деп тәфсірлеген. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан сондай риуаят келеді, енді Аллаху алам ол риуаяттың қаншалықты дұрыстығын. Олар адамдар басында күпірлікте еді деді. Мысалы, бұл жерде олар кім деген кезде Адам алейхиссаламнан кейінгі әлгі ұрпақтары күпірлікте болып кетті. Кейін Алла субханаһу ва тағала Нух алейхиссаламды жіберді дейді. Бірақ одан кейін тағы да сұрақ туындайды. Бірақ Нух алейхиссалам келуге дейін шейіт, тағы да басқа да сондай пайғамбарлар болды ғой. Қалайша енді деген кезде ол ғұламалар негізгі басым көпшілік күпірлікте еді. Аз ғана адамдар мұсылман еді. Енді сол үшін де үкім негізгі басым көпшілікке беріледі. Басым көпшілік кәпір болса, онда олар кәпір еді деп айтылады деп осындай бір көзқарастарды айтады. Бірақ дұрысырағы адамдар басында ақиқат дінінде еді. Кейін олар бөлінді. Кейін барып бөлінді. Кәпір мұсылман болып осылай бөлінді. Алла субханаһу ва тағала адамдар бөлінген кезде фабаъасаллаху ан-набийина мубаширин ва мунзирин. Оларға ескертуші етіп пайғамбар ескертуші және қуантушы етіп пайғамбарларды жіберді және оларға ақиқатпен кітап түсірді дейді. Ақиқатпен кітап түсірді. Ақиқат етіп кітаптар түсірді. Енді ғұламаларымыз айтады. Негізінде егер біз реттік немен алатын болсақ, бірінші кітап түсу керек. Сол кітапта қуанту, кейін ескерту келеді дейді. Ондай болатын болса, пайғамбарға кітап түсу ол бірінші тұру керек дейді. Кітап түседі, кітапта ескерту, қуанту бар дейді. Бірақ не үшін Алла субханаһу ва тағала бірінші қуантушы, ескертуші етіп пайғамбарлар жіберді және оларға кітаптар түсірді деп жатыр? Өйткені сүйіншілеу, жалпы қуанту, ескерту маңыздырақ дейді. Және адамдар негізінде мысалы пайғамбарға кітап түскен кезде ол кітапқа көз жүгіртпеуі мүмкін, пікірлемеуі мүмкін, бірақ ертең сол үшін азапталып қалам ба деп, ертең сол үшін тозақта жанам ба деп қорқып, сол себепті ол кітапқа көз жүгіртеді, пайғамбардың сөзін тыңдайды дейді. Ондай болатын болса, яғни жалпы қуанту, ескерту бұл өте маңызды дейді. Маңызды болғандықтан да Алла субханаһу ва тағала сол пайғамбарларды бірінші ескертуші, қуантушы етіп жіберді деп сипаттап жатыр. Олар ескертуші және қуантушы болды дейді. Ва анзала маъахумул китаба биль-хақ. Және оларға ақиқат етіп кітап түсірді. Лиахкума байнан-наси фима ихталафу фих. Сол таласқан мәселелерінде олардың арасында үкім жүргізу үшін дейді. Бұл жерде де үкім жүргізу үшін деген кімге қатысты? Пайғамбарға қатысты ма, немесе кітапқа қатысты ма, немесе фабааса аллаху, алла жіберді деп тұр, аллаға қатысты ма? Бұған қатысты, яғни ғұламаларымыз айтады. Үшеуіне де бұл жерде, яғни алла үкім жүргізу үшін десек те болады, пайғамбар үкім жүргізу үшін десек те болады, және кітап үкім жүргізу үшін, төрелік ету үшін десек те болады дейді. Және әрқайсысына дәлел бар дейді. Себебі, мысалы, мына жерде уанзала маахумул китаба бил хақи лиахкума байнаннас, алла тағала оларға кітап түсірді адамдардың арасында төрелік ету үшін дейді. Енді бұл жерде кітап ең жақын дейді. Мынау фиалге лиахкума деген етістікке ең жақыны аль-китаб сөзі дейді. Ал араб тілінде ереже бар, жалпы аль-фаил яуд ила ақрабил мазкур, немесе ад-дамир яуду ила ақрабил мазкур дейді. Яғни жалпы ең жақын есімге қайтады деген ереже бар. Ондай болатын болса, кітап деп аламыз. Кітап деп алсақ, бұл жерде бұл әлбетте мәжази ауыспалы мағынасында болады. Себебі кітап төрелік етпейді, төрелік ететін негізінде Алла Тағала. Төреші Алла Тағала. Біз мысалы кітапқа жүгінейік деген кезде, Құранға жүгінейік деген кезде, яғни бұл ауыспалы мағынадағы сөз болып табылады. Яғни Алланың үкіміне жүгінейік. Төрелік етуші Алла Тағала деген сөз. Ол Алла Тағаланың кітабы болғандықтан да біз кітапқа жүгінейік дейміз. Бірақ негізінде кімге жүгінеміз? Алла Тағалаға жүгінеміз. Яғни пайғамбар үкіметі үшін деген кезде де пайғамбар да Алла Тағаланың атынан үкімет етеді. Сол үшін де бұл жерде енді пайғамбар деген кезде пайғамбар Алланың үкімін жеткізуші. Енді Алла Тағала үкіметі үшін дейтін болсақ, онда бұл тікелей мағынасында, себебі негізгі үкіметуші, төреші Алла Тағала болып табылады. Алла субханаһу ва тааля одан кейін аяттың жалғасында وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم. Енді бірінші жалпы адамдардың адасқанын, сол дауласқандығын айтса, одан кейін енді әхл кітаптың, кітап иелерінің адасқанын тағы да ерекше айтып жатыр. Яғни кітап туралы, немесе Алла Тағаланың жіберген ақиқаты жайында кітап берілгендер өздеріне айқын дәлелдер келгеннен кейін қызғаныштан дауласты деді. Қызғаныштан дауласты. Яғни оларға дәлелдер келді, анық дәлелдер келді. Сол дәлелдер келгеннен кейін барып, олар тағы да неге түсті? Келіспеушілікке, өзара бөлінушілікке түсті. Бағиян байнахум. Не себепті? Алла субханаһу ва тааля қызғаныштан деп жатыр. Көре алмаушылықтан, қызғаныштан. Бір адамдар дүниені қалады, мансапты қалады, сол үшін де, яғни өзара бөліну пайда болды. Әрбір барлығы бірдей ақиқатты қалаған жоқ, және ақиқатқа бойұсынатын болса, кейбіреулер өзінің мансабынан айырылатын болды, сол үшін де Алла субханаһу ва тааляның дінін қабылдамастан, әхл китапқа да ақиқат келгеннен кейін олар бөлініп кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келген кезде де олар осылай бөлініп кетті. Неге? Себебі яһудилерден арабтарға сол пайғамбарлықтың өткенін қалаған жоқ. Біз деді, біз олардан артықпыз деді. Және одан кейін бағанағы өздерінің дінбасылары бар, оларға келіп тұратын дүниелер бар. Соның барлығынан айырылғысы келмеді. Сол үшін де әхл китап та кітап иелері де оларға анық ақиқат келгеннен кейін дүниеге қызығып, қызғаныштан тағы да олар бөлініп кетті. Фахадаллаху аллазина аману لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Енді Алла олардың ақиқаттан таласқан нәрселері турасында иман келтіргендерді өз қалауымен тура жолға бастады деді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде енді өзінің мұсылмандарға берген жақсылығын айтып жатыр. Фахадаллаху аллазина аману. Алла тағала иман келтіргендерді сол адамдар дауға, таласқа түскен нәрселерде тура жолға бастап қойды. Мінәл хаққи би ізні. Оларды ақиқатқа бастап қойды. Олар кімдер? Олар мұсылмандар. Имам ибн Зайд рахмаһуллаһтан келетін сөз бар. Яһудилер мен насраниялар қыбылада ихтилафқа түсті. Біреулер күншығысқа қарап оқимыз, біреулер күнбатысқа қарап оқимыз деді. Алла субханаһу ва тааля бізді қыбылаға хидаят етті дейді. Олар ораза мәселесінде таласты. Алла субханаһу ва тааля бізге шаһр рамадан, рамазан айын беріп, бізді хидаятқа бастады дейді. Олар Иса алейхиссаламның төңірегінде дауға түсті. Біреулер оны зинадан туылған деді, біреулер Құдайдың ұлы деді. Алла субханаһу ва тааля бұл нәрседе де бізді ақиқатқа бастады деді. Осылайша Алла субханаһу ва тааля әрбір нәрседе мұсылмандарды ақиқатқа бастады және олардың дінін қияметке дейін өзгеруден сақтап қойды. өзгерістен сақтады. Уллаху яхди мен яшау иля сиратин мустақим. Осылайша Алла Тағала қалаған адамын тура жолға бастайды деп жатыр. Қалағанын тура жолға бастайды. Алла субхана ва тааланың тура жолға бастаған құлдары бұлар мұсылмандар болып табылады. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдихи, әшһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.